Motto. Nú er hún snorrabúð stekkur, glingur í guð veiga hofi, hræsni til hásætis leitt, hilmarar öndvegis menn. Stendur gjeld baulan branda, bíða sárþyrstir líðir, fæðir fagnandi síðar, ferlegan svartadauða. Meðgöngutímin mæðir, margar en burkið huggar, oft er lotið að litlu, langsóltnir kingja flestu. Gosar nærast á glussa, gasmjólk vesalingar, breta víni blóta, burgeisar harla teitir. Kvistalakkið kostar, kveisusting og gisting, út úr betrunar byrgi, bríst ég og fæ mér hristing. Barónar dreipa á dropum, draugast heim auga fullir, kunningjavínið kynnir, kvensutnar erki dónum. Úti í urðargjótu, á ég mér keri í gerjun, metanól er þó mætast, menn liggja dauðir í hrönnum.
Við heyrðum í upphafi þrengingar þulu þjóðstjórnarinnar úr speglinum árið 1942. Hún er eignuð hulduhöfundinum Möller frá Mokkabæ og þar er hent gaman að drykkjumenningu og vandræðum Íslendinga á árum síðari heimstyrjaldar. Þú ert að hlusta á orðavorði og við heitum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Atli Sigþórsson. Þú varst daginn að velta fyrir þér orðinu kogari og þá datt okkur í huga að fara að skoða kannski ekki beint drykju síði heldur ýmis orð sem hafa verið notuð áfenga drykki.
Já, ég hnutengst það þetta orð, ég var reynilega ekki viss hvernig það skildi borið fram, hvort það væri kogari eða kogari, þetta kom hérna mitt aldrei spáns fyrir sjónir. Vissið þú allt um það?
Ég vissi kannski eitthvað framburðin. Ég veit ekki mjög mikið kogara og kogaradrykju, nema, eða vissi kannski ekki áður. En ég þekkti orðið og ég þekkti það aðalega úr ýmsum dægulega textum.
Já, einmitt.
Til dæmis kveitibjörn með stuðmunum. Já. Þar er sungið kveitibjörn sem kogara á svörtum seldi öllum. Já. Og þetta orð hefur einhvern veginn svona borið fyrir augum mínu og eiru í gegnum tíðina. Á þess að ég vissi endilega nákvæmlega hvað það er, en núna vitum við að kogari er brennslusprit.
Já, kói spiritus.
Já, og þaðan kemur nafni kogari, kói spiritus.
Já, og framan af 20-stöldinni, þá var þetta yfirleitt kallað kóes, eða kókes. Síðan verður það að kogara, eða kokka.
Já.
En þetta er já, sem sagt, brennslusprit.
En það var, kogari var líka notað annað fyrirbæri sem voru vélar, brennslu vélar eða sem sagt svona hítarar sem voru notað svo suðu vélar ef að svo maður segja einhvers konar prímusar og mæntalega hefur brennslu spritti verið notað á þessi tæki
já.
Og þaðan hérna þarna saminast þetta
já. Þetta Þórbergur skrifaði dálítið hrakfarir af KS drykju en það var líka talsvægt mikið skrifað það í blöðin vegna þess að áfengismálin voru mikið í deglunni kringum bannárin og þá var KS eða kogari svona eitthvað sem að fólk leitaði hver helst í sko.
Já og bannárin voru hvað? Hvenar hófustu þau og hvað stóðu lengi og hvað var bannað?
Já áfengi var bannað á Íslandi Þau byrja 1915.
Voru þá sett lög að áfengisdrykkja væri bara hreinlega, eða það væri bannað að selja áfengi?
Já.
Kannski ekki að neyta áfengis, heldur selja það?
Bannið er sko, að því hún nefnir lögin er sett að minni 1912 og svo ekki einn svona smá aðlögunatími hérna fyrir fólk að meðtaka þessa miklu breytingu. En þetta gekk brösulega. Alla tíman og skrifin í blöðunum sýna það svo vel. Því að þar er verið að reyfa mikið til allt það sem fólk drakk fyrst að komst ekki í brennivín eða klára brennivín eða hérna, próber drykki. Þá var reynlega allt annað drykki.
Eins og hvað?
Já, það er fyrst brennslusbreytið. Glussi, hann kemur mikið fyrir glýserín, fólk drakk mikið af því verist vera, skósverta kemur fyrir, blöndu í mjólk, kívi merkið þótti hver best til drykju, hristingur er oft nefndur eða stjörnuhristingur.
Hvað er verið í honum?
Sko, það er, ég hef séð nokkra uppskriftir að hristingi sem að vel að merkja líka kallaðu dingaling. Af sum heimildum að ráða verðast hristingur og dingaling ekki vera það sama en af öðrum virðist þetta vera það sama. Admiral Hársbýri hristur saman við maltöl og kokteillinn kallaður hristingur, skrifaði reyndar Flosi Ólafs talsvett síðar. En ég fundi eldri heimildunum þetta líka, þá var reynda að tala nánar tiltekið stjörnuhristing, bjór með möndludrópum hrist saman, svo nefndam stjörnuhristing. Það skrifaði Jóhann Möller, alþingismaður, í Morgunblaði 1941. Í vel að merkja grein það sem hann er að reyfa allt það sem fólk drekkur. Þetta ár 41 var fólk mikið að skrifa um allt það sem að fólk drikki fyrst að erfitt var að komast í vín. Þannig er reynda bannið gargengi. En þannig er skrifað hristing, dingaling, geitamjólk, kogara, stjörnurhristing, áfengið kvistalak, glussi, pólitúr, dropar, kunningavín og bretavín.
Já, hér.
Já.
Og þetta er allt saman eitthvað sem er ekki áfengið selt í áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.
Já, þetta er allt, sumtáðsur endar er áfengið til drykju, kunningavín og bretavín er það. Bretavín er vín fengið frá dátunum. Kunningavín er bara vín þar sem að mér skilst menn voru teknir, druknir á lauruglunni og spurðir hvað þeir hefur að drekka og gefa þá ekki upp annað en það að þeir hafi fengið vín hjá kunninga sínum.
Og það er kunningavín.
Já, og kemur fyrir, virðist hafa verið orðið hugtak eiginlegt því það kemur nokkur sinnum fyrir í blöðum, kunningavín.
Annað svona kannski svipað sem er einmitt kannski maður tengja við Jóhann Möller, það er gasmjólkin sem er svolítið erfitt að reyna að finna út hvað þið er en hann virðist hafa talað það og það var líka kallað Möllersmjólk.
Já, Möllersmjólk var það líka kallað og var reynda mikið gert grín af þessum spekulasjónum Jóhanns gasmjólkina.
En hvað er þá gasmjólk? Það komst að því?
Já, það eins og hann lýsir þessu og hann lýsir þessu sem því allra versta af því vonda sem fólk tók upp á að drekka þegar það er ekki komst í vín. En það veri mjólk sem gas hefur farið í gegnum. Og þetta nefnir hann sko sem verra heldur en öll þessi hreinsi efni og þessa brennsluspýra og glussa og allt það sem að fólk drakk þegar í harbakan sló. En ég hef ekki fundið nánar út úr því en mjólk sem gas hefur farið í gegnum.
Já, einmitt. Og einhver staðar rekst ég á og speigillin sem var nú hérna svona háð tímaritt hérna gerir mikið úr þessari gasmjólkur umræði og gerir því skóna að nú séu helstu mektarmenn að fara út í hérna mjólkurbúskap og fá sér kýr til þess að geta framleitt gasmjólk en svo er nú í sína nú nýlegar heimildir að hérna mísa er notuð til að framleiða alkohól. Það er farið að gera það núna í seinni tíð, einum 70 árum síðar kannski, 70-80 árum síðar.
Hægt að fara að markasetja gasmjólk eða möllesmjólk.
Og mögulega.
Gas, 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 mjólkin glæðir sál og stælir þor og mátt. Sleysa fulla vindi, vítamín og pepp, víst hún setur stemninguna hátt. Forðum daga drukkum en frá ríkinu, dauða viski, koníak og rom. Þeir sem hafa vit á víni nú til dags, vilja dropa helst með kardemom. Viltu kiwi eða Pink Lady, viltu mána bón eða acetón. Glussa, hristing, kæli, vökva, kogara, kepst er við að drekkum allan bæ. Dýrar veig forðum daga drukkum en frá ríkinu dauða viski koníak og rann þeir sem hafa vit á víni nú til dags vilja dropa held með kardemann viltu kiwi eða pikleiti viltu mána bón eða sötón viltu kiwi eða pikleiti viltu mána bón
En sko þessi heiti, hérna, við könnumst, sko mér finnst, mér sýnist að mörg af þessum heitum hafi varðveist fyrir utan tímarit.ri sem er náttúrulega frábær uppspretta, hérna, upplýsinga svona hluti. Þetta hafi varðveist talsvöld mikið í dægulega textum, þessi heiti, Já. Og revíulögum, líka revíusöngum. Portugal er til dæmis einn drykkur sem við kannast við úr dægulega texta, minningu um mann, Portugal, hann tegaði.
Já, já. Og þetta Portugals vatn stundum kalla líka í blaðgreinum, en þetta var ilmvatn byggt á rommi sem ATVR framleiddi. Og eftir því sem að segir í blaðgreinum, þá virðist þetta bara svo til hafa verið nota til drykju að enginn hafi notað þetta portugalsvatn til þess að sjæna sig.
Nei, einmitt, ekki borið á sig Nei. Til að ilma betur. En, og þannig virðist það hafa verið, sko eins og neð, hún nefndir áðan, hárvatn, rakspýra
Já.
Og svona hitt á þetta, allt sem innihélt alkohol og einhverjum hætti, það var drykkið.
Já, já.
Á bannárunum og svo hefur þetta haldið áfram.
Já.
En svo er einhver svona óljósar, svona skilgreiningar á því hvað banna árin voru löng hófust þarna 1915 þá tók þetta bann gildi bann við áfengisölu en 7 árum síðar þá er því aflétt að hluta til þessu banni
Já,
þá mátti fara að selja spánarvín svo kölluð og þannig komið enn eitt orðið enn eitt svona hugtækið
já.
Sem er svona sér íslenskt kannski ef svo má segja En hvað eru spánarvín?
Þeir fyrtust dálítið við spánverar og Portugalir líka reyndar þegar Íslingar hættu að kaupa léttvínaði og hótuðu því að hættu að kaupa saltfisk á móti. En þetta var stór markaður fyrir saltfisk og skipti miklu máli og þá var brugðað ráð að gera þessa undartekningu frá áfengisbanninu að leifa sölu á spænskum léttvínum.
Mikið í húfi líka.
Já, mikið í húfi.
Væntanlega. En svo stóð þetta bann þá væntanlega fram til hvað, 1935 eða svo.
Já.
Og þá er því aflétt að mestu leiti, en ekki öllu.
Nei, það náttúrulega mátt ekki selja hér bjór fyrir en 1989, sko.
Þannig að það má kannski segja að áfengisbanninu hafi ekki verið að fullu aflétt fyrir en 1989.
Já.
Og það kallaði nú á ýmislegt, það var nú enn eitt orðið og hugtakið, það er bjórlíkið.
Já, bjórlíkið.
Sem var selt hér á krám.
Já, að styrkja pilsnira eða léttöl með vodka eða kláraunni.
Já.
Og reyna að láta dálítið evróst með það. Það var nú, mér hefur nú skilist og sínst líka á skrifum að þetta hafi verið heldur misgóður mjöður.
Já, hann var það.
En það er annað sem að fylgdi þessu banni og svona líkt og með spánavínin svona undantekninga vandræði og það er læknabrennvín hægt var að fá uppáskrifað frá læknum spýra uppáskrifan spýra það hefur nú verið mis svona auðvelt að fá læknan til að skrifa en nóg þó til að til var hugtakið hundaskamtur yfir uppáskrifaðan eitt skamt af spýra frá lækni. Ég reyndar rakst á 2 tölur, annarkort var þetta 210 grömm eða 225 grömm af spýra, en hvort heldur sem er, þá er það allavega fyrir bara hundaskamtur.
Og þetta brennslu spritt sem hægt var að fá upp að skrifa hjá lækni, það hefur væntanlega verið ætlað til útvortis nota.
Já.
Ekki til að innbyrða.
Ekki til drykju.
Nei.
en þóttu mikil búdrýindi að eiga þannig tengstu lækni að þú geti tryggt þér hundaskammt til þess kannski að innbyrða.
Já, það eru ýmis heitin sem að hérna, við höfum á áfengi, eða alkohólinu, öllu heldur, kökudrópar, það var nú eitt.
Kökudrópar mikið.
Já, mikið teknir.
Kardimómdrópar, hérna, af þeim sýnist mér hafa verið hver mest druknir þarna á sínum tíma. Það er talsvett að sjá það í blaðaskrifum frá þessum árum.
Ég nefndi hérna dægulega textana á þann en rithöfundar hafa auðvitað gert sér matur þessu líka. Ýmsar smásögur má finna tímarit.is þessu kogarinn kemur við sögu svo við víkjum aftur á honum.
Já.
Og Ásta Sigurðardóttir skrifaði til dæmis um kogara drykju í sögunni, smásögunni Superman og Blue Pilot. Hún byrtist í tímaritinu Birtingi árið 1953. Þessi smásaga eftir Ástu Sigurðardóttir um mann sem hafði ráað göturnar alla hátíðina. Og þetta er þessi jólahefti Birtings þetta já, árið. Þannig að hérna, já, ég vil nú ekki að fara dýbra út í þessa sögu, en þetta er svona dæmi um það að rithöfundar hafi talað um kogara og þeir eru eflust fleiri sem hafa skrifað um kogara og kogaradrykju á þessum tíma.
Einar Kárason líka skrifað um hristing í Þetta er Asnarguðun, sinni fyrsta bók.
Já.
Þar kemur mér sér fyrir svona dálítil skýring. Hefur þú drukkið hristingvinnur? Er það rakspýrin, spyrðu, og velgjan leggst aftur í brjóstólið? Nei, það geti ég ekki hugsa mér. Blessaðu vertu, það er ekki svo slemt. Það venst. Hérnum borð verða allir að læra að drekka hristing. Við köllum það líka dingaling. Dingaling. Það heyrist nefnilega alltaf dingaling og alls konar dingdong inn í hausnum á manni þegar maður er þunnur af þessu.
Og þar kemur skýringin á heitinu dingaling.
Já.
Einmitt. En svo er það fólkið sem að drakk þessa guðróttu drykki. Það hefur líka haft ýmis heiti og verið kallað ýmsum nöfnum gegnum tíðina. Og við þekkjum auðvitað orð eins og drykkjumaður og alkoholisti og fyllibitta, fyllir aftur var líka notað. Það hefur var talað um óreglumann og óreglufólk, ógæfumenn og ógæfufólk. Og sko ógæfumaður, það er nú bara svona kannski maður sem að láni leikur ekki beint við, en það hefur líka fengið þessa svona sértæku merkingu um að vera í rauninni, þetta er í rauninni fólki sem við kannski núna köllum útigámsfólk, fólki sem átti hvergi höfði að halla. En eitt af þessum orðum er mjög áhugavert og það er orðið róni sem hefur verið notað um dreykjumenn og það varð hérna, það eru sko í rauninni ekki mjög miklar heimildir þetta orð. Til dæmis gefa svona orðabækur og orðsifjabækur ekkit neinar sérstakar skýringar á því en það er eins og að vísinda, svara á vísindavefnum eftir Guðrún Kvaran þar sem að hún vísar kannski einhverju leiti í grein sem að Guðjón Friðriksson sagfræðingur skrifaði um bar Reykjavíkur og barónana.
Einmitt.
Og hann er þar að fjalla og segja frá því að miðbygg 20. aldar einhverjum á stríðsárunum og eftir stríðsárunum hafi Hafnarstræti í hjarta Reykjavíkur verið annáluð róna gata. Þar hafi verið vafasamar búllur í öðru hverju húsi, rétt eins og í hafnarhverfum erlendra stórborga. Og góðborgarar bæjarins fóru að leggja lykkju á leið sína til þess að þurfa ekki að ganga þessa götu sem eitt sinn hafi verið höfu gata bæjarins. Og neðar var ekki hægt að komast í mannvirðingastiganum en að vera Hafnarstrætis róni. Það var fast hugtak og öllum kunnugt, segir Guðjón, í greininni. Og hann gerir því skóna í þessari sömu grein að fastagestir á bar Reykjavíkur sem að var í Hafnarstræti hafi bráðlega fengið viðurnefni í bænum og verið kallaðir barónar. Og sömu telja að orðið sér stytting á, orðið róni sér stytting af þessu orðið, baróni. Og það er svolítið skemmtilegt, því þannig er við eftir komum með svona skemmtilega orðmyndun, það sem bara er klift hluti framan af orði eða orðhluta og eftir stendur bara aftur endin á orðinu og sem að segja
já,
róni og allir vita hvað róni er, held ég. En Guðrún var með einhverja svona viðbót
við þetta. Hún nefndi líka orðið í þessu sambandi orðið lassaróni. Róni flækingur eða drykkveldur auðnlýsingi hefur hún úr sem skilgjöngu á því. Það er aftur tökur úr dönsku, lasarón, flækingur, en er komið úr dönsku, í dönsku úr ítölsku, lasarone, sem þýr holdsveikur maður. Og það er aftur svo til lasarussar sem segir frá í biblíunni.
Já, þetta er löng skýring og skemmtileg. Alltaf gaman þegar maður fær svona hérna, innsýn í ferðalegu orða. Í gegnum söguna.
Já, og þetta er dálítið skemmtild í þessu sambandi því að hún nefnir einmitt róni sem styttingu á baróni, Guðrún, en bendir líka á að lassaróni er þekkt frá síðarhluta 19. aldar.
Já, og kannski er hérna einhver tenging hérna á milli, það kannski hefur róna hugtakið jafnvel verið til sem styttingu á lassaróni. En svo fara menn að tengja það við barónana og bar Reykjavíkur í Hafnarstrætinu og svo verður líka til þetta hugtak Hafnarstrætis róni. Þannig að já, það er kannski ekki alveg hægt að segja hvað er hvað, en þetta eru kortvekja áhugaverða skýringar.
Já, það eru það.
En það er ferlega skemmtilegt viðtal í Vísi, veit ég hvort þau eru ekki stáða. Það er frá 1982 og það er viðtal við Guðrún og Kristjánsdóttur sem að vinnur í flöskumóttökunni við Skúlagötu og er eini starfsmaðurinn og svo mynda flöskumóttökunni og þetta er bara svona óeinangraður bárjátskúr.
Já.
Og þarna vann hún sagði að var nú stundum svolítið kalt í rigningu og veturna. Heldur ekki vatni, þetta vinnuðastaðan en að Guðrúnar. En þarna var þessi takt að koma með flöskur. Þetta var niður á Skúlagötu og tengdist ríkinu. Skúlagötu ríkinu. Það er þess að tekja á móti ósviknum flöskum undan íslensku brennivínu og öðrum þeim veigum sem hér á landi eru framleitar á ríkinu.
Já.
Það eru endur nýttar flöskurnar. Þetta verið þá daga.
Akkurat.
Alveg svo það var hægt að skila gosflöskum sem voru þvegnar og notaðar eftir.
Ég sá það einhverstaðar í viðtali við Guðbrand Magnússon sem var í marga áratugi forstjóri áfengisverslunarinnar að það hafi verið passað upp á flöskurnar nokkuð vel því það er að flytja þær allar inn, það voru engar flöskur framleitar í landinu.
Einmitt. Og væntanlega hefur nú kannski verið eitthvað skilagjald á þessum flöskum vegna þess að allavega var að þannig með gosflöskurnar að það var hægt að kaupa þær með glerinu eða kaupa þær og drekka þær á staðnum og skila glerinu og það borgaði með að vinna.
Já, einmitt.
Fyrir. En hún er spurð hérna um hverjir koma með flöskur til hennar og Guðrún og hún er spurð hvort að það komi rónar og utangarsmenn. Hún segir það orðið mjög sjaldgæft að þeir láti sjá sig. Það var nokkuð mikið það hér áður fyrir en þá sjaldan þeir koma núna eru þeir með þetta 3 til 4 flöskur í fórum sínum. Það er þá tómar flöskur sem þeir hafa hýrt upp að víðamangi. Sjaldt brennivínni er orðið allt of dýr munaðar fyrir þá. Þeir eru bara í dropunum. Já og kogara og rakspýra. Lít orðið ekki við öðru.
Nei.
En það var líka önnur ástæða fyrir því að þessi drykkja á alls konar hættulegum efnum hélt áfram svona lengi.
Já, já.
Og það var bara efnaleysi, skortur. Það var ódýrar að kaupa sprit í apotekinu heldur en brennivín í ríkinu.
Þetta virðist hafa nefnilega einmitt haldist bara áfram eftir að banni sleppti. KS var drukkið áratugum saman eða KR-i.
Og er jafnvel enn.
Já, sjálfsagt er það. En stundum var búin til úr honum blanda sem kallaðist dundur. Það var að hella KR út í öl, léttöl og var þá svona já, kannski svakaleg útgáfa af bjórlíkinu sem að hérna síðar var tekið upp og að drekka.
Og það var dundur.
Já.
Guðrún segir líka hérna frá því að brennivínni sé orðið svo dýrt yfir höfuð að fáir hafi efni á því. Það sé bara sjald gefin munaður fyrir hátekjufólk. Og svo segir hún, til að mynda eru börnin alveg hægt að koma með flöskutna sínar hinga til okkar. Það var aðeins það á árum áður. Laun þeirra hrökkva svo skammt. Ég held þess vegna börn og unglingar drekki ekki eins mikið áður. Eru þau ekki sum hver líka komin út í þetta lím og aðra eins vitleysu? Það er vissulega agaleg þróun, það held ég, sagði Guðrún.
Já.
Að henni þótti nú hérna, þó skömmin í skára að krakkarnir drykju. En á þessum tíma, 1982, þá var nýbúið að hækka skilagjaldið fyrir flöskurnar um 10 aura úr 90 aurum upp í 1 krónu. Og þetta er rétt eftir myntbreytingu sem var 1981. Þannig að þetta er nú svona kannski nýrri angi af þessari sögu um kogarann og brennivínið frá síðustu 40 og eitthvað árum.
Já.
En ekki bara með að 20. öld eins og við vorum kannski hérna í byrjun eða á fyrri hluta 20. öldar skulum við segja eins og við vorum hérna í byrjun þáttarins. Þetta var orð af orði. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Við heyrðum áðan drykkjuvísu 1942 í flutningi Sigrúnar Hjálmtísdóttur og síðan Hveitibjörn með stuðmönnum. Að lokum skulum við fá lagið Raunasögu með hljómsveit Ingimar Seidal. Atli og Anna kveðja.
Ég er sein heppin maður, það sést best á því hver sjaldan ég dett og fer á fyllir í og daldri ég geri ég öðrum Ég alltaf er deginn og mér stundið í stein
Stundið í stein
Og hvern fólki leikur mig líka svo grátt Að líf mitt er að dapur, þá ég fer í hátt Ef ætla ég skvísu að húka með heim Hún hendist í burtu og stundum með tveim
Stundum með tveim
Ef ég rými með valdi Verja minn þeim og vaða á strákan og slá þá í keng Þá ráðastur á mig og rót eins og mín Mér rétta á kjamman eitt spítala við Lamstrið og sprautum svo ég þol ekki við Og því er það svo að ég sagt ég með sann Að síst eru þeir fyrir slasaðan mann En verra er ekkert í veröldu þó En að vera á stað þar sem umgátt er nóg Og húkaðu bar eins og staðfastur staur Og star í tómt glasið en neyð